Είναι η ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος και πιο ζωντανή δεν γίνεται, οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Χρήστος Γιαννόπουλος. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαι χαρούμενος σήμερα. Θα μου πείτε κάθε φορά τα ίδια, λέω ότι είμαι χαρούμενος, αλλά είμαι χαρούμενος γιατί ένας εξαιρετικός φίλος, εξαιρετικός μουσικός, εξαιρετικός άνθρωπος είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο του Τρίτου Ζωντανά. Νίκος Μαλιάρας. Νίκο Μαλιάρα, καλώς όρισες. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήρθες.
Καλώς σας βρήκα. Καλώς σε βρήκα, Νίκο μου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και χαίρομαι πολύ που είμαι κοντά σας.
Σήμερα δεν θέλω τόσο πολύ να παρουσιάσουμε το καταπληκτικό έργο που έχεις κάνει με την ορχήστρα. Πολλές φορές έχουμε κάνει εκπομπές πάνω στην ορχήστρα και θα συνεχίσουμε να κάνουμε, γιατί το έργο της Φιλαρμόνια Ορχήστρας Αθηνών είναι ένα έργο το οποίο δεν μπορούσαμε ούτε να το ονειρευτούμε πριν από κάποια χρόνια, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι. Νομίζω έχουμε κάνει αρκετά πράγματα αξιόλογα
και συνεχίζουμε.
Αλλά θα τα πούμε αυτά κάποια άλλη φορά.
Ναι, κάποια άλλη φορά. Ίσως βάλουμε και κάποια preview, όπως τα λέγαμε και στο χωριό μας. Θυμάμαι τη γιαγιά μου, τη συγχωρεμένη, το έλεγε
το
αυτό.
Το έλεγε.
Λοιπόν, ο Νίκος Μαλιάρας είναι διευθυντής χοροδίας, είναι διευθυντής ορχήστρας, είναι καθηγητής και για κάποια χρόνια πρόεδρος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο ΕΚΠΑ, και ένας άνθρωπος εργάτης του πνεύματος, ένας πραγματικός εργάτης του πνεύματος, όπως λέω και για το Βίρονα το Φιδετζή, με τον οποίο είσαστε πολύ αγαπημένοι φίλοι
τώρα
και συνεργάτες.
Τώρα είμαστε κολλητοί, αυτοκόλλητοι, εδώ και 10 χρόνια και
είστε
βάλε.
Είστε προλετάριοι της διανοητικής εργασίας. Ισχύει. Βάζετε κάτω το κεφάλι και δουλεύετε σκληρά. Λοιπόν, ποιος είσαι επιτέλους, Νίκο Μαλιάρα?
Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια και για την πρόσκληση, επαναλαμβάνω. Ποιος είμαι? Είμαι ένας άνθρωπος που ό,τι έχει σπουδάσει και ό,τι έχει μάθει και ό,τι έχει, εν πάση περιπτώσει, του έχει δώσει η ζωή, προσπαθεί να το μεταδώσει, να το μεταφέρει στους νεότερους και στην κοινωνία, γιατί σε αυτήν το οφείλει. Σπούδασα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών φιλολογία στα τέλη της δεκαετίας του 70 και στις αρχές του 80. Μετά πήγα στη Γερμανία, στο Μόναχο, στη Βαυαρία, και εκεί γνώρισα τη μουσικολογία. Mm-hmm. Φυσικά είχα σπουδάσει μουσική στην Ελλάδα, στο Εθνικό Οδείο. Τελείωσα πιάνο με την συγχωρημένη την Κρινιώτη την Καλομήρη, την κόρη του Μανώλη Καλομήρη. Και πήρα στις αποσκευές μου λοιπόν μαζί τη φιλολογία και τη μουσική. Και εκεί, αν θέλει κανείς να το πει έτσι, τις ένωσα στην επιστήμη της μουσικολογίας. Γνώρισα κάτι το οποίο μου άνοιξε τους ορίζοντες σε σημείο που δεν μπορούσα να το φανταστώ, και αυτό το άνοιγμα των οριζόντων το διαισθάνθηκα από την πρώτη στιγμή που μπήκα σε ένα μάθημα μουσικολογίας στην πόλη αυτή της Γερμανίας, στο Μόναχο. Μια άλλη ματιά απέναντι στη μουσική, ένας άλλος τρόπος να την προσεγγίζεις, να την κατανοείς, και εν τέλει ένας άλλος τρόπος να την ερμηνεύεις. Αυτό το κέρδος, το οποίο εν μέρει το οφείλω στην τύχη, γιατί επαναλαμβάνω, δεν το περίμενα ότι θα μου συμβεί όταν πήγα εκεί, είναι κάτι το οποίο είναι, νομίζω, πολύ πολύτιμο για μένα. Το θεωρώ πολύ μεγάλο προνόμιο που το έχω μάθει και προσπαθώ να το μεταδώσω και στους νεότερους.
Σε μια πόλη όπως το Μόναχο, που ένας από τους ακαδημαϊκούς της Ακαδημίας Βαυαρίας ήταν ο Θρασίβουλος Γεωργιάδης, έτσι?
Ακριβώς. Ο Θρασίβουλος Γεωργιάδης ήταν καταρχάς καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης και αργότερα στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Όλοι οι καθηγητές που είχα εγώ...
Δεν τον πρόλαβες?
Όχι, τον ίδιο όχι. Δυστυχώς έφτασα στο Μόναχο λίγους μήνες μετά το δικό του θάνατο, αλλά όλοι οι καθηγητές που είχα εγώ ως καθηγητές στο Πανεπιστήμιο ήταν δικοί του μαθητές. Και επομένως πήρα τη σκυτάλη, αν θέλετε, ή πήρα το legacy, την κληρονομιά του Γεωργιάδη, ενός Έλληνα πολύ μεγάλου επιστήμονα και πολύ μεγάλου μουσικολόγου, από τους Γερμανούς μαθητές τους. Όχι μόνο εγώ, αλλά και άλλοι μεγαλύτεροι από μένα και σπουδαιότεροι από μένα καθηγητές της μουσικολογίας στην Ελλάδα, όπως ο Δημήτρης ο Θέμελης, που ήταν καθηγητής στη Θεσσαλονίκη, μαθήτευσαν κοντά στο Γεωργιάδη. Και αυτός ο τρόπος του να βλέπει κανείς τη μουσική, να προσεγγίζει κανείς τη μουσική, να κάνει μουσική ανάλυση, προσπαθώντας πρώτα απ' όλα να σεβαστεί το έργο και την προσωπικότητα του συνθέτη, ο οποίος δημιούργησε και ο οποίος είναι ένας δημιουργός ιδιοφυής που έχει επιζήσει το όνομά του στους αιώνες, και απαιτεί τουλάχιστον τον ελάχιστο σεβασμό από εμάς τους μελετητές, αυτός ο τρόπος και αυτή η ματιά στη μουσική είναι κάτι το οποίο πραγματικά με καθόρισε και από τότε είμαι ένας εντελώς άλλος μουσικός. Αν είμαι καλός ή κακός δεν το ξέρω, αλλά εκείνο που ξέρω είναι ότι προσπαθώ να προσεγγίσω και να αντιληφθώ τη μουσική μέσα από την ίδια τη μουσική, μέσα από τις ίδιες τις νότες, μέσα από αυτό που ακούω στην πρόβα, συσχετίζοντας όταν αυτό είναι εφικτό τη μουσική με το κείμενο, όταν έχουμε κείμενο.
Να η φιλολογία.
Ναι, ακριβώς. Όταν μπορεί να έχουμε θρησκευτικό κείμενο, μπορεί να έχουμε ποιητικό κείμενο, μπορεί να έχουμε οτιδήποτε. Και προσπαθώντας πάντοτε να δω τη μουσική μέσα από τη μουσική και όχι μέσα από άλλες τέχνες ή άλλες επιστήμες ή άλλες εικόνες ή άλλες παρομοιώσεις ή άλλες μεταφορές. Αυτό είναι ένας δικός μου αυστηρός κανόνας που έχω θέσει στον εαυτό μου και πραγματικά νομίζω ότι με έχει βοηθήσει να προσεγγίσω τη μουσική η οποία, ας σκεφτεί κανείς, ότι είναι μια παγκόσμια γλώσσα, είναι ένα τεράστιο επίτευγμα του ευρωπαϊκού πολιτισμού, του κοινού ευρωπαϊκού πολιτισμού, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ως κοινότητα υπάρχει στις τελευταίες δεκαετίες, αλλά ο ευρωπαϊκός πολιτισμός είναι πολύ παλαιότερος και πολύ σημαντικότερος και η μουσική είναι από εκείνες τις τέχνες που ενώνει τους πολιτισμούς.
Σκέφτηκα ότι θα ήθελες να αποφασίσεις μόνος σου τι κομμάτια θα ακούσουμε. Σου έχω αφήσει το ελεύθερο να κάνεις ό,τι θέλεις σήμερα στην εκπομπή.
Ευχαριστώ πολύ.
Το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι, τι περίμενε κανείς από σένα, ένα καλομυριστή του Καλομύρη.
Είναι το Καλομύρη, ναι.
Και προχωράμε παρακάτω.
Ναι.
Τι είναι αυτό, από ποιο δίσκο είναι και μέσα στο πλαίσιο πιανού πράγματος.
Απλώς όταν γύρισα από τη Γερμανία ξεκίνησα να ασχολούμαι με τη διεύθυνση χοροδιών και παιδικών χοροδιών και νεανικών φοιτητικών μεικτών χοροδιών. Επομένως ιδρύθηκε τότε η χοροδία Μανώλης Καλομύρης, παιδική χοροδία Μανώλης Καλομύρης, στα τέλη της δεκαετίας του 80 στο παλιό Φάληρο, στο σπίτι του Μανώλη Καλομύρη. Και τότε μελετήσαμε όσο μπορούσαμε καλύτερα τα παιδικά τραγούδια του Μανώλη Καλομύρη, τα οποία ο ίδιος τα εξέδωσε υπό την κοινή επωνυμία προσφορά στα Ελληνόπουλα. Και μέσα από αυτά τα τραγούδια μετά προσεγγίσαμε και άλλους συνθέτες κτλ. Οπότε μπορούμε να ακούσουμε, εάν συμφωνείς και εσύ, ένα τραγούδι από αυτά τα παιδικά τραγούδια του Μανώλη Καλομύρη με τον τίτλο «Ο χορός της Χελώνας». Για παιδική χοροδία και ένα μικρό ορχιστρικό σύνολο σε ενορχίστρωση του Νίκου Βασιλείου.
Είπε ο Νίκος Μαλιάρας και ακούμε τη Χελώνα του Μανώλη Καλομύρη.
People.
καθόλου εύκολο κομμάτι, Νικομαλιάρα, αυτό του Μανώλη Καλούδη.
Πολύ δύσκολο, έτσι, και απαιτητικό, και μια πρόκληση για τα παιδιά που το χαίρονται όμως πάρα πολύ.
Ναι, ναι, τι περίεργο πράγμα. Είδες, το θέμα της δυσκολίας δεν είναι ένα ζήτημα για τα παιδιά. Είναι αν το θέλουν να το κάνουν ή δεν θέλουν να το κάνουν.
Και αυτό είναι δουλειά του δάσκαλου, του εκπαιδευτή τους, να τους πείσει για την αξία, και τότε πια δίνονται εξ ολοκλήρου σε αυτό που κάνουν.
Δώσ' μας το επόμενο κομμάτι, Νικομαλιάρα.
Το επόμενο κομμάτι είναι από ένα από έργο του Περικλή Κούκου, τον οποίο και τον ίδιο αγαπώ πολύ, αλλά και το έργο του γενικότερα.
Ένα και έργο δεν τον αγαπάει τον Περικλή
ακριβώς,
Κούκου, έτσι,
ναι. Ακριβώς. Ένα έργο γραμμένο για παιδιά, με τίτλο «Ο Μερλίνος ο Μάγος στο νησί των ποιητών», για αφήγηση, μικρή ορχήστρα και παιδική χοροδία. Τραγουδάει η παιδική χοροδία Μανώλης Καλομήρης, ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος και η Ειρήνη Καράγιανη. Το τραγούδι αυτό λέγεται «Ήταν με μία κοπέλα από τη Σάμο».
Από τη Σάμο ήταν η κοπέλα, έτσι, Νίκο Μαλιάρα.
Έτσι νομίζω.
Δίθυνε ο Νίκος Μαλιάρα στην παιδική χοροδία Μανώλης Καλομήρης, με ορχήστρα όμως.
Με ορχήστρα.
Προχώρησε στο παρακάτω τραγούδι από τον ίδιο δίσκο.
Από τον ίδιο δίσκο, το τρίτο τραγούδι το φύλαξα για σένα, Νίκο μου, γιατί είναι ένα δικό σου έργο, ένα δικό σου απόσπασμα από ένα παιδικό έργο που έχεις γράψει και εσύ, τον Ευτυχισμένο Πρίγκιπα. Ένα πολύ όμορφο τραγούδι που λέγεται «Τι αρμονία, τι ευτυχία», πάλι για παιδική χοροδία και μικρό ορχιστρικό σύνολο.
Ακούμε λοιπόν.
Ακούσαμε το τραγούδι «Τι αρμονία, τι ευτυχία» του Νίκου Ξανθούλη.
Του δίθυνε ο Νίκος Μαλιάρας και ο ένας πενεύει τον άλλον.
Ακριβώς.
Κάπως έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επιλογή, Νίκο. Να είσαι καλά. Ήταν μια πραγματικά εξαιρετική συνεργασία και να θυμίσω ότι σε αυτό το CD, όχι το συγκεκριμένο CD, στο CD με τον ευτυχισμένο πρίγκιπα, ήταν η Άννα Συνοδεινού αυτή η οποία έκανε την αφήγηση.
Έκανε την αφήγηση. Η συγχωρεμένη και εξαιρετική Άννα
Συνοδεινού. Ήμασταν λοιπόν στη Γερμανία, όπου ανακαλύπτεις τη μουσικολογία. Θέλω να σου κάνω μια βαριά ερώτηση, Νίκο Μαλιάρα.
Για να δούμε.
Είσαι ένας άνθρωπος της πράξης, γι' αυτό και τολμάω να στην κάνω.
Ναι.
Η μουσικολογία γίνεται πολλές φορές λογία.
Ναι.
Οι ιστορικοί τέχνης που κάνουν το αντίστοιχο πράγμα για τα εικαστικά έχουν ανακαλύψει έναν λόγο που προσπαθούν να συνδέσουν το έργο του εικαστικού καλλιτέχνη με το ευρύ κοινό και ως ένα βαθμό το καταφέρνουν αρκετά ικανοποιητικά. Έχω την αίσθηση ότι η μουσικολογία δεν το έχει κατορθώσει ακόμα.
Είναι αλήθεια. Είναι πολύ, πολύ συχνές οι περιπτώσεις και όχι μόνο στην Ελλάδα που αναπτύσσεται μία αντιζηλία μεταξύ μουσικολόγων και μουσικών ή μεταξύ μουσικών και μουσικολόγων. Είναι αμφίδρομη αυτή η αντιζηλία, δεν είναι μόνο από τη μια μεριά προς την άλλη. Πολλές φορές εμείς οι μουσικολόγοι παραμένουμε στην θεωρία, παραμένουμε στο να εξηγούμε χωρίς να κοιτάζουμε πώς αυτά τα οποία διαπιστώνουμε μετουσιώνονται σε τέχνη. Γιατί η μουσική δεν είναι μια παρτιτούρα, είναι μια παρτιτούρα που μετουσιώνεται σε τέχνη, σε ήχο. Νομίζω ότι μία ίσως σημαντική αιτία και διαφορά από τις εικαστικές τέχνες, ότι οι παραστατικές τέχνες έχουν τρεις βαθμίδες, τρία σκαλοπάτια. Ο ένα είναι ο δημιουργός φυσικά, το δεύτερο είναι το ακροατήριο, το κοινό, αλλά υπάρχει και ο ενδιάμεσος βαθμός του ερμηνευτή. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει στις εικαστικές τέχνες.
Σωστά.
Ο ερμηνευτής λοιπόν είναι εκείνος ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις, όχι μόνο τις τεχνικές γνώσεις που μαθαίνει σε ένα οδείο για να διαχειριστεί το μουσικό όργανο ή τη φωνή με την οποία ασχολείται, αλλά και το ιστορικό πλαίσιο και το θεωρητικό πλαίσιο βάσει του οποίου ο συνθέτης οικοδόμησε το οικοδόμημά του. Γιατί ο συνθέτης δεν το έκανε αυτό παρά μόνο βασιζόμενο σε μια παράδοση, βασιζόμενο σε κάποιες γνώσεις οι οποίες είναι απόρρια αυτής της παράδοσης. Και επομένως, όταν αυτά δεν τα γνωρίζει ο ερμηνευτής, τότε πολύ φοβάμαι ότι αυτό το οποίο θα κάνει θα βασίζεται μόνο στο αισθητήριο και στο ένστικτο και δεν θα έχει μια πιο θεμελιωμένη υπόσταση. Πιστεύω λοιπόν πως είναι απαραίτητο, που δεν το έχουμε καταρθώσει άλλοι, πολύ, πολύ το έχουμε καταρθώσει όμως, να μετουσιώνουμε την μουσικολογία σε μουσική και να παράγουμε μουσική βασιζόμενη στην μουσικολογία. Για μένα δεν μπορεί ένας μουσικός να είναι καλός μουσικός άμα δεν είναι και μουσικολόγος, και δεν μπορεί ένας μουσικολόγος να είναι καλός μουσικολόγος αν δεν είναι και μουσικός.
Με έχεις καλύψει πλήρως. Δηλαδή και εγώ το πιστεύω, απλώς δεν ήταν εύκολο.
Μα είσαι και εσύ μουσικολόγος, μην το ξεχνάμε.
Μουσικολόγος τώρα, εντάξει, okay.
Το έχεις σπουδάσει και αυτό, όπως όλα τα άλλα που έχεις ασχοληθεί.
Ναι, okay. Ξέρεις τι, αισθάνομαι τόσο πολύ μουσικός που πάντοτε πίστευα ότι οι θεωρητικές γνώσεις ενός μουσικού πρέπει να είναι πολύ στερεές, μεγάλες.
Ακριβώς.
Δηλαδή όταν το 84 ή 86 έγινε η μουσικολογία στη Θεσσαλονίκη.
86.
Ναι. Λοιπόν, εγώ ήμουν ήδη από το 80, το 81 έπαιζα στη λυρική, το 84 όμως πήρα τη θέση της πρώτης τρομπέτας.
Μάλιστα.
Το 86 λοιπόν γίνεται η μουσικολογία και ποιος διδάσκει? Ο Δημήτρης Γιάννου.
Ακριβώς.
Που έπαιζε βιόλα στη λυρική σκηνή, συνάδελφος δηλαδή.
Ναι.
Ένας ακριβώς φίλος που τον χάσαμε πρόσφατα, ο Γιώργος Μέντζος, παρατάει τη φαρμακευτική.
Ναι.
Νομίζω ότι το πήρε το πτυχίο του και στη φαρμακευτική και πηγαίνει τότε στη μουσικολογία της Θεσσαλονίκης, όπου και τελειώνει. Όλα τα βιβλία λοιπόν αυτά καθίσαμε μαζί και τα διαβάσαμε.
Αλήθεια.
Εκείνο τον καιρό.
Μάλιστα.
Ήταν μια αποκάλυψη για μένα, σε βεβαιώνω.
Ναι.
Αποκάλυψη. Και μάλιστα φεύγει ο Γιώργος ο Μέντζος, σπουδαίος μουσικολόγος, φεύγει και πάει στο Άμστερνταμ.
Ναι.
Όπου ό,τι έβρισκε στις βιβλιοθήκες τα μάζευε και μου τα έστελνε Και φτιάξαμε δύο παράλληλες βιβλιοθήκες ίδιες, φωτοτυπίες, φωτοτυπία η μία της άλλης.
Ήσουν πολύ τυχερός.
Ήμουν τυχερός σε σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Ναι. Και καταλαβαίνω πολύ καλά τι είναι αυτό που λες και πώς το έκανες με λίγα λόγια αυτό που θα έπρεπε να είναι, χωρίς να υπάρχει αυτή η αντιδικία, αντιπαράθεση, που κατά τη γνώμη μου οφείλεται στο ότι στην Ελλάδα πάντοτε είμαστε αλλιώς σε σχέση με τι γίνεται έξω. Δηλαδή, πρώτα έγινε η μουσικολογία, ψάχνουμε τώρα να βρούμε πώς θα γίνει με τις παραστατικές τέχνες. Ναι. Δηλαδή, σε όλο τον κόσμο οι ακαδημίες γίνανε το 18ο αιώνα. Ακριβώς. Δεν γίνανε τώρα.
Ακριβώς.
Η μουσικολογία μετά το 50 ουσιαστικά.
Ακριβώς.
Λοιπόν, θέλω να πάμε στους φοιτητές σου.
Ναι.
Και να ακούσουμε ένα τραγούδι, το Γλάρο του Χατζηδάκη θα ακούσουμε, αλλά μίλα μας λίγο για τους φοιτητές σου στο Πανεπιστήμιο.
Είναι ουσιαστικά μια συνέχεια αυτού που έλεγα προηγουμένως. Δεν μπορείς να είσαι μουσικολόγος άμα δεν έχεις και πολύ στενή σχέση με τη μουσική πράξη. Όταν λοιπόν διορίστηκα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, προσπάθησα να δημιουργήσω κάτι το οποίο δεν υπήρχε ως τότε, δηλαδή μια μουσική πράξη για τους φοιτητές, σαν μια καλλιτεχνική διέξοδο στην πολύ βαριά θεωρία και την ιστορία που τους κάναμε εμείς και εγώ μαζί με όλους τους άλλους μέσα στο μάθημα. Αυτό είναι κάτι το οποίο το αγάπησαν πάρα πολύ. Λειτουργήσε για πάνω από 20 χρόνια χωρίς κανένα άλλο κίνητρο παρά μόνο την αγάπη της μουσικής. Δεν υπήρχε κανένας βαθμός, τίποτα. Μόνο οι συναυλίες, ο ωραίος τρόπος με τον οποίο περνάγαμε και συνεχίζουμε να περνάμε και τώρα ακόμη.
Το έχουμε
μετά από τόσα
αυτό,
χρόνια.
Κύριε Μαλιάρα,
ναι, ναι, ναι.
Νίκο μας. Μια χαρά περνάνε τα παιδιά μαζί σου.
Ακριβώς. Μαζί και εγώ περνάω ακόμα καλύτερα μαζί τους, σε διαβεβαιώνω γι' αυτό. Λοιπόν, και τότε λοιπόν.
Κυρίες και κύριοι, δεν έχει μια ρητίδα στο μέτωπό του, δηλαδή μας έχει εκνευρίσει πια.
Σε έδωσα σύστολον. Έχω πάρα πολλές. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι θεώρησα απαραίτητο τα παιδιά αυτά της μουσικολογίας της Αθήνας να μαθαίνουν να μελετούν κάθε χρόνο ένα μεγάλο ορατοριακό έργο για χοροδία και ορχήστρα. Και αυτό να αποτελεί ουσιαστικά σαν ένα συμπλήρωμα, άτυπο βέβαια, αλλά ουσιαστικό των σπουδών τους. Mm-hmm. Και πέραν τούτου, σε κάθε μας πρόβα, να έχουμε και μερικά έτσι πιο ανάλαφρα κομμάτια, τα οποία να μας ξεκουράζουν και τα οποία να χρησιμοποιούμε για διάφορες περιστάσεις που μας χρειάζονται στο πανεπιστήμιο. Οπότε λοιπόν, αυτά τα κομμάτια τα χοροδιακά συνήθως τα φτιάχναμε μόνοι μας. Δηλαδή, οι επεξεργασίες οι χοροδιακές ήταν δικές μου και πολλές από αυτές και των ίδιων των φοιτητών. Και γι' αυτό το λόγο μας άρεσε ακόμη περισσότερο. Οπότε λοιπόν μπορούμε να ακούσουμε ένα τραγούδι πολύ γνωστό του Μάνου Χατζηδάκη, το Γλάρο από την Αλίκη στο Ναυτικό, σε μια δική μου χοροδιακή επεξεργασία για τετράφωνη μεικτή χοροδία. Και συνοδεύει στο πιάνο Σάββας Ρακιτζάκης.
Το ότι είναι ζωντανή η εκπομπή είναι ολοφάνερο, διότι κόλλησε το CD, αγαπητέ Νίκο Μαλιάρα.
Μια ζωντανή απόδειξη.
Είναι μια ζωντανή απόδειξη της ζωντανής εκπομπής. Μια και είμαστε όμως στον ίδιο χώρο, μπορούμε να πάμε στο επόμενο CD και να ακούσουμε δύο κυπραίικα τραγούδια.
Η χοροδία έχει ακόμα πολύ στενή σχέση με την Κύπρο. Από το 1999 και σχεδόν κάθε χρόνο από τότε, στην περίοδο του Μαρτίου, που είναι η εθνική γιορτή της Ελλάδας αλλά και της Κύπρου, επισκεπτόμαστε την Κύπρο και αυτό είναι μια έτσι πρωτοβουλία της φιλοσοφικής σχολής, στην οποία ανήκει το Τμήμα Μουσικών Σπουδών, οι φοιτητές τους να πηγαίνουν στη Μεγαλόνισο και να βλέπουν το εθνικό πρόβλημα, το οποίο εκεί είναι πάρα πολύ ζωντανό. Πηγαίνουμε στη Λευκοσία και βλέπουμε τους Τούρκους στρατιώτες απέναντι, με προτεταμένα τα όπλα και με τις σημαίες. Και είναι κάτι το οποίο μόνο αν το βιώσει κανείς μπορεί να καταλάβει τη σημασία του. Θέλαμε λοιπόν οι φοιτητές, οι οποίοι αύριο θα είναι οι δάσκαλοι των παιδιών μας, να έχουν αυτές τις εμπειρίες και να τις διαχειριστούν αναλόγως. Αυτός είναι ο λόγος με τον οποίο συνήφθη αυτή η πολύ στενή σχέση με την Κύπρο. Εμείς λοιπόν ως μουσική, ως χοροδοί, προσπαθούσαμε να κάνουμε επεξεργασίες χοροδιακών, παραδοσιακών και άλλων τραγουδιών από την Κύπρο και να τα παρουσιάζουμε στην Κύπρο. Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα δύο τραγούδια αυτά. Σε επεξεργασίες, το ένα δικό μου και το άλλο του Σάββα Ρακιτζάκη, δύο πολύ γνωστά παραδοσιακά τραγούδια της Κύπρου, ή τη Λυρκώτισσα, το είναι το πρώτο, και τα Ριάλια είναι το δεύτερο. Λα, 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 λα
Εν πολλά καλόν, Νίκο Μαλιάρα.
Εν πολλά καλόν, σας άρεσε, βλέπω, είναι ωραίο τραγούδι.
Πάρα πολύ ωραίες, εξαιρετικές διασκευές του Νίκου Μαλιάρα και του Σάβαρα Κιτζάκη, τη Λυρκότησα και τα Ριάλια, με τη χοροδία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Νομίζω ότι με έχει πείσει ο Χρήστος Γιαννόπουλος ότι μπορούμε να ακούσουμε το γλάρο του Μάνου Χατζηδάκη με το Σάββατο Ρακιτζάκη να παίζει στο
πιάνο και το Μάνο πιάνο. Παναγιωτάκη φλάουτο.
Πολύ ωραία. Ακούμε λοιπόν. Thank you. Ο Γλάρος του Μάνου Χατζηδάκη, αυτά τα 5-8 τα καταπληκτικά του Μάνου Χατζηδάκη, που δεν είναι τυχαίο αυτά τα 5-8 να τα ακούμε σαν να είναι ένας φυσικός ρυθμός. Και το βλέπουμε στο πρώτο, δεύτερο αδελφικό ύμνο, ο λεγόμενος παιωνικός, με αλφαγιώτα παρακαλώ, ρυθμός.
Απαραίτητη διευκρίνηση.
Ναι, βεβαίως.
Εδώ βέβαια φαίνεται και η ποιότητα ενός συνθέτη. Πώς έναν ασύμετρο και δύσκολο ρυθμό, όπως είναι μέτρο μάλλον, όχι ρυθμό, όπως είναι τα 5-8, τα διαχειρίζεται με απόλυτη φυσικότητα, έτσι ώστε να μας φαίνεται ως ένας απλός βηματισμός σε ένα ωραίο περίπατο.
Λοιπόν, αυτό που διδάσκεις, Νίκο Μαλιάρα, στο Πανεπιστήμιο, που είναι διάφορα μαθήματα, αλλά ναι, κυρίως νομίζω ιστορική μουσικολογία.
Ναι, ιστορία μουσικής, μουσική ανάλυση, ιστορία μουσικών οργάνων κλπ.
Αχ, εκείνο το βιβλίο σου για τα βυζαντινά μουσικά όργανα ήταν ένα είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο.
Ευχαριστώ πολύ.
Αλλά θέλω να σε ρωτήσω, η προσέγγισή σου προς την ιστορία της μουσικής, με ποιο τρόπο το κάνεις? Δηλαδή, το συνδέεις με την ιστορία, την κοινωνική, την πολιτική, της εκάστοτε εποχής? Πρέπει να γίνεται αυτό, ή η μουσική είναι ένα πολύ δικό της πράγμα?
Κατά την άποψή μου, είναι ο μόνος τρόπος, σωστός τρόπος για να γίνεται. Βέβαια, αυτό δεν ισχύει στον ίδιο βαθμό για όλες τις εποχές. Υπάρχουν εποχές κατά την οποία οι ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες επηρεάζουν πολύ περισσότερο το δημιουργικό έργο, και περίοδοι που αυτό συμβαίνει λιγότερο. Αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό συμβαίνει σε όλες τις εποχές. Παραδείγματος χάρη, δεν είναι δυνατόν να μην επηρεάσει ένας πόλεμος τον τρόπο με τον οποίο γράφουν οι συνθέτες, τον τρόπο με τον οποίο αυτό το οποίο απευθύνονται, με τον τρόπο με τον οποίο απευθύνονται προς το κοινό τους και ούτω καθεξής. Ή όταν το κοινό αυτό, παραδείγματος χάρη στον 18ο αιώνα, δεν είναι παρά κάποιες οικογένειες ευγενών, είναι διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο γράφουν οι συνθέτες για τους ευγενείς και διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο οι ίδιοι συνθέτες γράφουν για ένα άλλο κοινό. Και εδώ μπορώ να πω κάτι που ίσως φανεί ασυνήθιστο ή περίεργο. Ο ίδιος συνθέτης του 18ου αιώνα, του Μπαρόκ, όταν γράφει μια όπερα.
Ποιος? Ένα παράδειγμα.
Ένας οποιοδήποτε, ξέρω εγώ, ο Περγκολέζη, έτσι, ή ο Χέντελ ή οποιοδήποτε. Όταν γράφει μια όπερα που ξέρει ότι θα παιχτεί σε ένα κλειστό κύκλο αριστοκρατών, γράφει τελείως διαφορετικό ύφος, τελείως διαφορετικές φόρμες, τελείως διαφορετική διαχείριση του κειμένου από όταν ο ίδιος συνθέτης γράφει θρησκευτική μουσική.
Ορατόριο, ας πούμε.
Ορατόριο ή λειτουργία.
Δηλαδή το θεωρείς πιο λαϊκό είδος,
ναι,
το ορατόριο?
Διότι στο ορατόριο και στη λειτουργία οποιοδήποτε μπορεί να μπει σε μια εκκλησία και να ακούσει μουσική. Mm-hmm. Επομένως, το κοινό στο οποίο απευθύνεται η μουσική είναι κάτι τελείως διαφορετικό, και αν θέλει ο συνθέτης αυτό το οποίο θα ακουστεί και θα περάσει στο κοινό να γίνει κατανοητό και να συναρπάσει το κοινό και να ταυτιστεί με αυτό, τότε αυτή η μουσική πρέπει να είναι διαφορετική.
Νίκο Μαλιάρα, μια ερώτηση. Γκρετρί, ας πούμε, ο οποίος γράφει για τους αριστοκράτες πριν τη Γαλλική Επανάσταση και γράφει και για τους υπόλοιπους και για τον Νεπολέοντα. Ας πούμε, στέλνει γράμμα ο Ναπολέον ερχόμενος από τις εκστρατείες του. Ποια τραγουδάει στο έργο του Γκρετρί, να έρθω να την παρακολουθήσω και τέτοια. Γράφει διαφορετικά,
ναι,
πριν και μετά.
Γράφει διαφορετικά. Αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα που φέρνεις για το πώς μπορεί να επηρεάσει ένα κοσμοϊστορικό γεγονός όπως η Γαλλική Επανάσταση ένα συνθέτη. Και η Γαλλική Επανάσταση περιέχει αυτή η περίοδο συνθέτες, εκ των οποίων οι περισσότεροι έχουν ήδη ξεχαστεί, αλλά έχουν αφήσει πάρα πολύ ισχυρό στίγμα στην αμέσως επόμενη γενιά, παραδείγματος χάρη στον Μπετόβεν. Η μουσική του Μπετόβεν έχει επηρεαστεί μορφολογικά, οργανολογικά και από πλευράς ύφους ακόμη περισσότερο από τη μουσική της Επανάστασης, της Γαλλικής Επανάστασης εννοούμε.
Σε βεβαιώνω, είναι η πρώτη φορά που το ακούω, ναι, αυτό, ναι, το πράγμα, έτσι.
Είναι πολύ γνωστό. Παραδείγματος χάρη, η μοναδική του όπερα, ο Φιντέλιο, την οποία αγαπούσε πάρα πολύ ο Μπετόβεν και τη θεωρούσε, ας πούμε, από πλευράς κοινωνικής προσφοράς τη σημαντικότερη, γιατί ήταν μια όπερα η οποία υμνούσε αφενός τη συζυγική πίστη και τη συζυγία κάπη, και από την δεύτερη τον πόθο και για την ελευθερία
για
και
την
δικαιοσύνη.
Ναι, σωστά.
Έτσι, και κατά της καταπίεσης ανθρώπου από άνθρωπο, της εξουσίας και τα λοιπά.
Βαθιά δημοκρατικός άνθρωπος ο Μπετόβεν.
Αυτό το κείμενο, το θεατρικό έργο από το οποίο προέρχεται το κείμενο του Φιντέλιο, είναι το έργο ενός Γάλλου συγγραφέα της εποχής της Επανάστασης, του Παέρ. Και Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις. Παραδείγματος χάρη, κάτι το οποίο δεν το ξέρει κανείς επίσης ίσως τόσο πολύ καλά, είναι ότι μια όπερα όπως ο Μαγικός, όχι ο Μαγικός άλλος, η Γάμη του Φίγκαρο του Μότσαρτ, είναι γραμμένη πάνω σε κείμενο του Μπομαρσέ, ο οποίος ήταν ένας από τους λόγιους της προεπαναστατικής περίοδου, όταν σιγά σιγά μέσα από τη λογοτεχνία και μέσα από τις τέχνες γενικότερα προσπαθούσαν οι καλλιτέχνες να δώσουν στον κόσμο να καταλάβει ότι αυτό ήταν η κοινωνική κατάσταση και η απολυταρχία στη Γαλλία της εποχής, ήταν κάτι απαράδεκτο, ήταν κάτι το οποίο δεν ταιριάζει με την ανθρώπινη φύση και πρέπει να γίνει κάτι για να τραπεί. Και αυτό το οποίο κάτι που έγινε είναι φυσικά η Γαλλική Επανάσταση. Όταν λοιπόν ο Μότσαρτ γράφει τους γάμους του Φίγκαρο πάνω σε ένα κείμενο το οποίο τι κάνει, επικρίνει, κατακρίνει τους ευγενείς ως τους κακούς της ιστορίας και οι καλοί της ιστορίας, οι πιο έξυπνοι, οι πιο καταφερτζίδες, αλλά και οι πιο ηθικοί τελικά, είναι οι υπηρέτες. Λοιπόν, αυτό την εποχή που γράφεται, το 1781 από τον Μπομαρσέ, είναι πριν τη Γαλλική Επανάσταση, λίγα χρόνια πριν, δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο με κωμωδία. Με ένα κωμικό τρόπο, αλλά το μήνυμα θα περάσει. Και σιγά σιγά...
Λασέρβα Παντρώνα επίσης.
Ακριβώς, Λασέρβα Παντρώνα, του Περγκολέζη και άλλα. Ή όταν στον Ντον Τζοβάνι ο ευγενής είναι ο κακός της ιστορίας, αυτός που τελικά πεθαίνει και τιμωρείται επειδή είναι ανήθικη η συμπεριφορά του, σύμφωνα και με τις τότε αλλά και με τις τώρα κρατούσες απόψεις. Όλα αυτά λοιπόν υπάρχουν, αρχίζουν σιγά σιγά να βγαίνουν στην επιφάνεια και κάποια στιγμή γίνονται πολύ πιο φανερά πλέον στην επόμενη γενιά συνθετών.
Αχ, να σε έχουμε να μιλάμε ατέλειωτα. Λοιπόν, θέλω πάρα πολύ να ακούσουμε ένα κομμάτι που δεν έχει γίνει ακόμα, δεν έχει εκδοθεί.
Όχι.
Και μου μίλησες γι' αυτό με τον Βασίλη τον Βαρβαρέσο.
Ναι.
Συμφωνικό κοντσέρτο του Μανώλη Καλομήρη.
Ναι.
Δεν είναι έργο που το ξέρουμε.
Είναι το μοναδικό κοντσέρτο για πιάνο που έχει γράψει ο Καλομήρης. Στη δεκαετία του 1930 έχει γραφτεί αυτό και το ονομάζει Συμφωνικό Κοντσέρτο επειδή...
Το έχει παίξει Χέρο Γιώργου.
Όχι, το έχει παίξει Κρινόη Καλομήρη.
Η Κρινόη Καλομήρη,
του, σε μια ηχογράφηση που είναι και η μοναδική που υπήρχε πριν από αυτή που θα ακούσουμε τώρα, με την ορχήστρα του Εθνικού Ραδιώματος Ραδιοφωνίας, της τότε ΕΡΤ δηλαδή, ΕΙΡ, και με μαέστρο τον ίδιο τον Καλομήρη, αλλά με τα τεχνικά τη μέσα της εποχής η ηχογράφηση αυτή είναι πάρα πολύ αδύναμη. Και έτσι με τη Φιλαρμόνια και τον Βίρονα το Φιδεντζή αποφασίσαμε να γίνει μια καινούρια ηχογράφηση πριν από 2-3 χρόνια, η οποία τώρα πλέον έχει ολοκληρωθεί και η επεξεργασία της και είναι έτοιμη να βγει και σε δίσκο. Θα βγει σε λίγους μήνες.
Να ακούσουμε ένα μέρος της.
Να ακούσουμε το πρώτο μέρος. Έχει δύο μέρη αυτό το κονσέρτο. Είναι πολύ μεγάλο. Μπορούμε να ακούσουμε λίγο για να πάρουμε λίγο το ύφος και την ουσία της μουσικής.
Βασίλης
Βαρβαρέσος, Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών, Βίρον Φιδεντζή.
ακούγοντας το συμφωνικό κονσέρτο του Μανώλη Καλομήρη με τον Βασίλη Βαρβαρέσο στο πιάνο, τη Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών και τον Βίρονα Φιδετζή να διευθύνει. Είμαστε εδώ ζωντανά στο στούντιο του τρίτου προγράμματος με τον Νίκο Μαλιάρα και μιλάμε για τον Νίκο Μαλιάρα. Πότε γύρισες από το Μόναχο?
Το Μόναχο γύρισα έχοντας τελειώσει και το διδακτορικό μου το 1989 στο τέλος, αρχές 90. Έχοντας το διδακτορικό μου μαζί μου, πήγα, έκανα τη θητεία μου και μετά σιγά σιγά στόχευσα να περάσω σε κάποιο πανεπιστήμιο, να γίνω δηλαδή, να αρχίσω να διδάσκω στο πανεπιστήμιο. Ήταν μια εποχή που είχε ακουστεί το όνομά μου λίγο πολύ στους κύκλους των μουσικολόγων εκείνης της εποχής. Με βοήθησε πάρα πολύ ο συγχωρεμένος ο Γιώργος Αμαριανάκης και πρέπει να το λέω και το λέω πάντα όπου βρίσκομαι, παρόλο που δεν ήταν μουσικολόγος, ήταν εθνομουσικολόγος, ασχολιόταν δηλαδή με την παραδοσιακή μουσική, για να το πω, να το καταλάβουν και όσοι δεν είναι σε αυτά τα πράγματα πολύ κοντά. Με βοήθησε και εκείνη την εποχή λοιπόν γυρνώντας πήρα μία θέση προσωρινή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και μετά από λίγα χρόνια, 2,5 χρόνια, 3 χρόνια, ήρθα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και από τότε συνεχίζω να υπηρετώ και σε 2 χρόνια περίπου θα πάψω να υπηρετώ και θα αποχωρήσω για να δώσω πεδίο στους νεότερους.
Σε μια νέα γενιά που την έχετε βγάλει εσείς.
Έτσι. Είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη χαρά που πολλοί από τους νυν διδάσκοντες στο τμήμα μας ήταν φοιτητές δικοί μας και του Πανεπιστημίου Αθηνών και Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης φοιτητές και έχουν κάνει και το διδακτορικό τους μαζί μας. Παραδείγματος χάρη 2 από τους νυν καθηγητές, ο νυν διευθυντής του τομέα στον οποίο είμαι και εγώ μέλος, ο Γιάννης Οφούλιας, και η Αρετή Ανδρεοπούλου, μέλος του τρίτου τομέα που είναι η τεχνολογία, η μουσική τεχνολογία, ήταν και μέλη της χοροδίας μάλιστα. Αυτό δεν ξέρω αν θα ήθελα να το ακούσουν, αλλά γιατί όχι. Ήτανε, νομίζω, πέρασαν όμορφα φοιτητικά χρόνια και αυτοί και εγώ μαζί τους.
Και εγώ μαζί με τον Γιάννη το Φούλια, διότι είχα μαθητή στη σύνθεση.
Wow, μάλιστα, δεν το ήξερα αυτό.
Όχι για πολύ καιρό, ένας πολύ ταλαντούχος άνθρωπος ο Γιάννης ο Φούλιας. Ερώτηση όμως.
Ναι.
Το ότι έχουν κάνει το διδακτορικό τους στο ίδιο πανεπιστήμιο είναι θετικό ή αρνητικό?
Για μένα δεν είναι θετικό. Και το έχω πει και στον ίδιο, το ξέρει.
Όχι, δεν μιλάω για τον Γιάννη
Φούλια.
Για
τον οποιονδήποτε.
Για τον οποιονδήποτε.
Για τον οποιονδήποτε.
Ο Γιάννης ο Φούλιας είναι μια εξαίρεση των εξαιρέσεων.
Ακριβώς. Όχι πως δεν έμαθε και έμαθε μόνος του και διάβασε πολύ περισσότερα από ό,τι θα του πρόσφερε οποιοδήποτε άλλος καθηγητής. Απλώς νομίζω ότι το να πάει κανείς στο εξωτερικό και να δει και κάτι, να σπουδάσει στο εξωτερικό, να δει έναν άλλο τρόπο προσέγγισης της επιστήμης, έναν άλλο τρόπο δόμησης μιας επιστημονικής εργασίας, νομίζω ότι είναι χρήσιμο. Νομίζω ότι είναι χρήσιμο.
Δεν είναι μόνο αυτό, εγώ πιστεύω ότι είναι και το περιβάλλον. Δηλαδή, ναι, όταν είσαι στο Royal Academy, στο Royal College, στο New England Conservatory, στο Harvard, καλά, το Harvard δεν έχει και τις μεγαλύτερες μουσικές σχολές, αλλά ουδέ το Berklee College, είναι το όλο περιβάλλον και οι άλλοι καθηγητές που θα μπεις μέσα να ακούσεις και τον καθηγητή του Φαγκότου να διδάσκει.
Ακριβώς.
Να ακούσεις τη συναυλία της σχολής του Όμποε.
Και όχι μόνο μέσα στο ίδιο το ίδρυμα το ανώτατο στο οποίο θα φοιτήσεις, αλλά στην πόλη στην οποία θα ευρίσκεσαι. Που αυτή, για μένα αυτό ήταν το μεγαλύτερο μάθημα. Δηλαδή, παρόλο που είπα ότι έμεινα, ήταν καθοριστική για μένα η πρώτη φορά και όλες οι επόμενες φυσικά που παρακολούθησα τα μαθήματα της μουσικολογίας, ήταν ακόμη πιο καθοριστική η ευκαιρία που μου δόθηκε να δω μεγάλες ορχήστρες, να ακούσω εξαιρετικούς καλλιτέχνες σολίστες, να δω μεγάλους μαέστρους, να πάω στην πρόβα του Τσελιπιντάκη, να πάω στην πρόβα του Σαβάλης, να πάω στην πρόβα του Ντέιβις, του Κολίν Ντέιβις, και να παρακολουθήσω τι έλεγε στους μουσικούς, πώς έδειχνε αυτά που έλεγε, για ποιο λόγο εξηγούσε με λίγα λόγια αλλά ουσιαστικά πράγματα.
Ή που δεν έλεγε τίποτα, απλώς κοίταζε.
Και μόνο με τα μάτια μερικές φορές. Όποτε μπορούσα, πήγαινα και έπιανα θέση στο ακροατήριο σε συναυλίες πίσω από την ορχήστρα. Μερικά θέατρα το έχουν αυτό, όπως ξέρετε.
Όπως η Φιλαρμόνια του Βερολίνου.
Ακριβώς. Πας και βλέπεις το μαέστρο πώς κοιτάζει τους μουσικούς. Και αυτό έχει τεράστια σημασία. Δεν μπορεί να υπάρξει μουσική χωρίς ανθρώπινη επικοινωνία και κυρίως την ανθρώπινη επικοινωνία μεταξύ του μαέστρου και των μουσικών.
Φαντάζομαι θα έχεις, Νίκο, και το έχω αισθανθεί πολλές φορές όταν κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν περάσει από την ορχήστρα ή από χοροδία,
ναι,
με μαέστρους, έτσι, με μαέστρους μεγάλους, και μιλούν για τους μαέστρους και κάνουν κριτική για τους μαέστρους.
Ναι.
Και λέω, τις περισσότερες φορές λένε σαν χλαμάρες. Έτσι ακριβώς όπως το λέω. Με αυτή τη λέξη τη συγκεκριμένη. Γιατί αν δεν είσαι του χώρου, το μαέστρο τον βλέπει σαν χορευτή.
Μερικοί μαέστροι μπορεί να είναι και
χορευτές. Μπορεί να είναι και χορευτές. Αλλά ξέρουν γιατί είναι χορευτές.
Ναι.
Αυτός που κοιτάει απ' έξω δεν μπορεί να κρίνει από τις κινήσεις του μαέστρου. Διότι υπάρχουν μαέστροι, παράδειγμα, Γκέωργ Σόλτι, που μπορούσε να διευθύνει κουνώντας.
Για μισό χιλιοστό.
Ναι, μέσα σε ένα σπιρτό κουτό. Λέγανε οι μουσικοί στο Σικάγο, μου λέγανε μια φορά. Ναι. Μπορούσε να κουνάει την μπακέτα μέσα σε ένα σπιρτόκουτο και να τα λέει όλα. Τώρα αυτός ο οποίος είναι από κάτω, τι ακριβώς να καταλάβει.
Ναι. Δυστυχώς δεν θέλω να κρίνω τους ανθρώπους, αλλά είναι αλήθεια αυτό που λες.
Ναι. Να ακούσουμε το Βασίλη τον Αρβανίτη μου έχεις πει εδώ. Τι συμβαίνει, ο Γιάννης Ανδρέου Παπαϊωάννου δεν ήταν μόνο πρωτοποριακός συνθέτης.
Ήταν συνθέτης και πέρασε από όλα τα στάδια. Στην πιο νεότερη του ηλικία πέρασε, θύτευσε στο τονικό στάδιο και με κάποιες αναφορές ακόμη και στην Εθνική Σχολή. Αργότερα αποφάσισε να δοκιμάσει τον εαυτό του και στις πιο μοντέρνες κατευθύνσεις και ο καθένας κρίνει το αποτέλεσμα. Εμείς με τη Φιλαρμόνια ηχογραφήσαμε έργα του Παπαϊωάννου και από όλες τις περιόδους τους και σύντομα πρόκειται να κυκλοφορήσει και για αυτόν ένα CD. Και εδώ μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από ένα συμφωνικό ποίημα σε 11 μέρη που είναι βασισμένο πάνω στο λογοτεχνικό έργο του Μυριβίλη, ο Βασίλης ο Αρβανίτης, στη νουβέλα όπως λέγεται, το ερωτικό τραγούδι.
Φιλαρμόνια.
Α, Φιλαρμόνια Φιδεντζής.
Thank you.
Βασίλης ο Αρβανίτης του Γιάννη Ανδρέου Παπαϊωάννου, ένας συνθέτη που καθόρισε τη μουσική ζωή του τόπου μας προπαντός στο κομμάτι της διδασκαλίας σπουδαίων συνθετών της γενιάς της δικής μας, αλλά και ο ίδιος ο συνθέτης που πέρασε από όλα τα είδη, όπως
ακριβώς είπες. Ήταν ένας πολύ σημαντικός συνθέτης και ένα πολύ σημαντικός παιδαγωγός της μουσικής στο ανώτατο επίπεδο της σύνθεσης. Και νομίζω ότι το στίγμα του είναι ακόμα ισχυρό σε πολλούς ανθρώπους που θύτευσαν κοντά του και μαθήτευσαν κοντά του.
Ναι, ναι. Νίκος Μαλιάρας είναι εδώ ζωντανά μαζί μας στο τρίτο πρόγραμμα και πηγαίνουμε για τα τελευταία 3 λεπτά που καθόμουν και σκεφτόμουν να ακούσουμε κάτι παραπάνω ή να ολοκληρώσουμε έτσι τις σκέψεις μας. Προτίμησα το τελευταίο γιατί...
Και εγώ το προτιμώ.
Ναι, εξάλλου είναι μεγάλα τα κομμάτια που έχουμε και αξίζει τον κόπο να κάνουμε άλλες εκπομπές να παρουσιάσουμε τα κομμάτια ολοκληρωμένα.
Πολύ ευχαρίστω.
Νίκο Μαλιάρα, θέλω την άποψή σου για το ζήτημα του Πανεπιστημίου των Παραστατικών Τεχνών. Όσο μπορείς πιο αντικειμενικά, ανεξάρτητα από το αν είσαι στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, που ξέρω πως σε μεγάλο βαθμό αυτό το τμήμα θα ήθελε να είναι το Τμήμα Παραστατικών Σπουδών και ως ένα βαθμό μπορεί να είναι μέσα από συνεργασίες διάφορες.
Έχει ήδη ξεκινήσει να είναι.
Ναι, και έχει ήδη ξεκινήσει να είναι. Πώς θα έβλεπες όμως ένα Πανεπιστήμιο Παραστατικών Τεχνών?
Ένα Πανεπιστήμιο Παραστατικών Τεχνών πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι πανεπιστήμιο. Τι σημαίνει πανεπιστήμιο? Σημαίνει να υπάρχει μια ευρύτητα επιστημονικών αντικειμένων και κυρίως μια πανεπιστημιακή δεοντολογία, μια ακαδημαϊκή δεοντολογία. Για μένα εκεί είναι πιθανό να βρίσκεται, αν υπάρχει, η αδυναμία αυτής της προσπάθειας, που φυσικά εκ των προτέρων δεν μπορούμε να την κρίνουμε. Όταν όμως το ζήτημα αυτό ετέθη στη συζήτηση, στη δημόσια συζήτηση μέσω των εφημερίδων κτλ., τότε το Πανεπιστήμιο Αθηνών, όχι το Τμήμα Μουσικών Σπουδών, ολόκληρο το Πανεπιστήμιο, έκανε ένα σύντομο συνέδριο που μίλησαν πρόεδροι και κοσμήτορες σχολών και τμήματων και εκτός της φιλοσοφικής σχολής και είπαν ότι για να είναι, παραδείγματος χάρη, μια Ακαδημία Παραστατικών Τεχνών που θα περιέχει μέσα το θέατρο, τον κινηματογράφο, τη μουσική, την όπερα και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς σε σχετικό με τις παραστατικές τέχνες, πρέπει να έχει από πίσω και την επιστημονική σκευή των επιστημονικών γνώσεων πάνω σε αυτές τις τέχνες, ούτως ώστε, για να γυρίσω σε αυτά που είπα στην αρχή, να μπορεί κανείς ως καλλιτέχνης να έχει και την αντίστοιχη υποδομή. Αυτό πήγε προς τις ηθήνουσες αρχές ως γνώμη του Πανεπιστημίου Αθηνών και νομίζω και άλλων πανεπιστημίων. Δεν ξέρω πόσο ληφθεί υπόψη, νομίζω ότι δεν έχει ληφθεί και πολύ σοβαρά υπόψη.
Αχ, ο πανδαμάτος.
Χρόνος.
Και για τις παραστατικές σπουδές και για την εκπομπή μας και για όλα. Νίκο Μαλιάρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την υπομονή σας.
Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για Νέους με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της, ευχαριστώντας τον Χρήστο Γιαννόπουλο για την υπέροχη φροντίδα του ήχου. Γεια σας.